អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូកទី7ពីខ8ដល់ខ13ព្រះគម្ពីររបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ពីវាសនានៃពិភពលោកយើងព្រះអង្គបង្កើតពិភពលោកយើងមករួចហើយទ្រង់ប្រគល់ទៅមនុស្សលោកឲ្យគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងពីក្រៅឆាកពេលណាមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តប្រឆាំងពីបំណងព្រះអង្គទ្រង់ដាក់របងការពារមិនឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តហួសព្រំដែនទ្រង់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់គ្រងពិភពលោកដោយមានមហាអំណាច4ជាបន្តបន្ទាប់ព្រះអង្គមិនឲ្យមាន3ឬ5ទេព្រះអង្គឲ្យមានតែ4គត់មហាអំណាចទី4ជាមហាអំណាចដែលយើងរស់នៅសពថ្ងៃមហាអំណាចនោះធ្វើពីដែកលេខដីដែកជាអ្នកនយោបាយឯដីជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាវណ្ណៈដែកគ្រប់គ្រងដីដោយក្រញាំដែកដែករហូតដល់យុគមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកបង្ក្រាបគេរួចយករាជទ្រង់មកសោយរាជជំនួសវិញចូលចាំចុះថាយើងសពថ្ងៃកំពុងរស់នៅក្រោមរាជមហាអំណាចទី4គឺចក្រភពរ៉ូម
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ8ដល់ខ13នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ8ខ្ញុំបានពិចារណាមើលស្នែងទាំងនោះក៏ឃើញមានស្នែងមួយទៀតជាស្នែងតូចដោះឡើងនៅជាកណ្ដាលនៅមុខវាស្នែងចាស់3ត្រូវរដកចេញទាំងឫសហើយឃើញថាស្នែងមួយនោះមានភ្នែកដូចជាភ្នែកនៃមនុស្សក៏មានមាត់កំពុងតែពោលយ៉ាងធំនៅក្នុងខនេះយើងឃើញមាននិយាយអំពីស្នែងតូចដែលដោះឡើងនៅចំកណ្ដាលហើយស្នែងចាស់ត្រូវដករំលងចោលទាំងឫសមិនតែប៉ុណ្ណោះស្នែងតូចមួយនោះមានភ្នែកហើយភ្នែកនោះទៀតសោតក៏មានសន្តានដូចជាភ្នែកមនុស្សលើពីនោះទៅទៀតស្នែងនោះមានមាត់ពោលពាក្យធំធំគឺជាពាក្យប្រមាថនិងពាក្យប្រហើនដូច្នេះហើយដោយសារតែខនេះបរិយាយអំពីស្នែងសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីស្នែងទាំង10នោះដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីដំណើរនេះយើងត្រូវកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាមហាអំណាចដែលមាននៅលើសកលលោកយើងនេះអត់មានមហាអំណាចទី5ឡើយមហាអំណាចទាំងអស់មានជាបន្តបន្ទាប់ចំនួនតែ4ប៉ុណ្ណោះរាជរបស់ស្នែងតូចមិនមែនជារាជមួយទៀតទេគ្រាន់តែជារាជដែលមានឫសគល់ពីមហាអំណាចទី4តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមហាអំណាចដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមាន5មិនមែនជាមហាអំណាចថ្មីមួយទៀតនោះទេគឺជាមហាអំណាចដែលដោះចេញឡើងពីមហាអំណាចទី4នៅក្នុងសុបិននិមិត្តព្រះជាម្ចាស់បានបើកឲ្យស្ដេចនេបូខេសាឃើញរាជទី4ពោលគឺរាជដែលផ្សំឡើងដោយដែកហើយនឹងដីឥដ្ឋដែកគឺជានិមិត្តរូបនៃចក្រភពរ៉ូមបច្ចុប្បន្នផ្ទៃត្បិតតែគ្មានចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកនេះក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តនិងស្មារតីប្រភេទទ្រង់ទ្រាយនៃការដឹកនាំនៅក្នុងលោកយ៉ាងនេះមានលក្ខណៈដូចជាចក្រភពរ៉ូមសុទ្ធសាធដែកជាចក្រភពរ៉ូមរីឯដីឥដ្ឋដែកខ្សោយជាងដែកគឺជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើសកលលោកយ៉ាងនេះបាននិយាយអំពីនិន្នាការនយោបាយវិញដែកយើងឃើញមាននៅក្នុងរាជទី4គឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលបែបអត្តាធិបតេយ្យដែលមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់នោះគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយផ្ដាច់ការតែម្នាក់ឯងរីឯដីឥដ្ឋគឺជានិមិត្តរូបនៃនិន្នាការនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងឃើញមានដូចសព្វថ្ងៃនិន្នាការនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យសព្វថ្ងៃមានការទន់ខ្សោយជាខ្លាំងដោយសន្តានដីឥដ្ឋដែលព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យព្រះចៅនេបូខេសាបានឃើញយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្នុងគ្រាអនាគតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គ្រប់គ្រងសកលលោកដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់មកដល់ពេលនោះតើព្រះអង្គជ្រើសរើសនិន្នាការនយោបាយបែបណាបើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់តែម្ដងគឺព្រះអង្គជ្រើសរើសគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយបំណងព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបង្កើតលោកសន្និវាសយើងនេះមកសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ទ្រង់ដូច្នេះបើព្រះអង្គចង់គ្រប់គ្រងដោយបែបណានោះគឺតាមតែបំណងព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ហេតុនេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវបង្ហាត់ឥន្ទ្រីឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាសន្តាននៃទ្រង់បើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេយើងពិតជាពិបាករស់នៅក្រោមរាជរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងមុននឹងព្រះអង្គតាំងរាជរបស់ទ្រង់លើផែនដី ប្រងបង្ក្រាបអស់ទាំងជនបះបោនានាត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចងើបតតាំងនឹងព្រះអង្គបានឡើយរាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវលុតជង្គង់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គត្បិតទ្រង់ជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងលោកសន្និវាសនេះដោយព្រះហស្តដ៏មានព្រះចេស្តានៃទ្រង់ចក្រភពរ៉ូមរលំរលាយដោយសារបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដែលមាននាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយព្រមទាំងរស់នៅក្នុងភាពស្មោកគ្រោកទន្ទឹមនឹងប្រកាន់កិរិយាប្រមឹកជាត្រីមុខបើយើងពិចារណារោគឬគល់នៃការរលំរលាយរបស់មហាអំណាចទាំង4យើងអាចរកឃើញឬកែវមួយដ៏ធំឯឬកែវនោះទៀតសោតគឺកិរិយាប្រមឹកបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសកលលោកគឺមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលរាប់ថាជាការបំពានច្បាប់តែបើផឹកគ្រឿងស្រវឹងវិញគឺស្របតាមផ្លូវច្បាប់ឥតមានអ្នកណាយល់ទាស់តតែសោះតើរូបភាពនេះមនុស្សលោកមិនមែនកំពុងតែប្រព្រឹត្តកិរិយាលេងសើចទេឬអីនៅលើសកលលោកទាំងមូលអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចច្រើនតែជាជនប្រមឹកឬបើមិនមែនជាជនប្រមឹកក៏ជាជនដែលរាប់គ្រឿងស្រវឹងជាត្រីមុខដែរបញ្ហានេះជាផ្នែកមួយនៃវិបត្តិសង្គមរឿងពលរដ្ឋចោះទៅក្នុងរឿងពលរដ្ឋលុះទៅក្នុងគ្រឿងស្រវឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាអិសរាជជនជាអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងនគរតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺកូនស្រីកូនប្រុសរបស់លោកព្រមទាំងភរិយានិងពលរដ្ឋសាមញ្ញៗភាគច្រើនគឺប្រើគ្រឿងស្រវឹងសម្រាប់ដឹកមុខរៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងក៏មិនអាចប្រមាណបានថានៅក្នុងសង្គមមនុស្សសពថ្ងៃមានចំនួនមនុស្សប៉ុន្មានដែលប្រមឹកនោះលុះដល់យើងឃើញមានករណីធ្វើអត្តឃាតឬក៏បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយប្រការណាមួយទើបយើងដឹងថាមូលហេតុដែលជននោះទទួលរងគ្រោះគឺដោយសារកិរិយាប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្រវឹងពិភពលោកយើងនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមស្បែងងងឹតនៃសំណាញ់គ្រឿងស្រវឹងថ្មីត្បិតតែចក្រភពរ៉ូមត្រូវរលំរលាយក៏ពិតមែនតែចក្រភពរ៉ូមនឹងរស់ឡើងវិញនៅគ្រាអនាគតបច្ចុប្បន្នប្រទេសដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមចក្រភពរ៉ូមកំពុងសម្លឹងរកមើលបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពអាចរៀបរយចក្រភពរ៉ូមឲ្យបានសារជាថ្មីឡើងវិញប្រវត្តិវិទូមួយរូបជនជាតិអាឡឺម៉ង់នាមលោកហៅមិនបានកត់ចំណាំថានៅក្នុងអំឡុងពេលទាហានអាឡឺម៉ង់និងទាហានជនជាតិស្លាវឆ្លៀនពីនគរដែលទីក្រុងរ៉ូមកាន់កាប់ស្ដេចជនជាតិអាឡឺម៉ង់និងជនជាតិស្លាវបានរៀបការជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីជាច្រើនរូបដែលត្រូវជាត្រកូលសាសរ៉ូមឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះចៅឆាលលឺម៉ាញ់ជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់នាមអធូទី2និងស្ដេចរុស្ស៊ីនាមល្វាត់មៀក៏បានរៀបការជាមួយនឹងខ្សែស្រឡាយរបស់ស្ដេចរ៉ូមដែលគ្រប់គ្រងភូមិភាគខាងកើតដែរដូច្នេះវិញ្ញាណនៃចក្រភពរ៉ូមគឺនៅមានមកទល់សពថ្ងៃនៅពេលចក្រភពរ៉ូមត្រូវរស់រានមានជីវិតឡើងវិញក្នុងគ្រាអនាគតចក្រភពរ៉ូមមិនមែនជាចក្រភពថ្មីទេគ្រាន់តែជាចក្រភពដែលបន្តមានតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយចក្រភពរ៉ូមមាននៅលើលោកយើងនេះរហូតដល់គ្រាដែលមាននគរទាំង10បង្រួបបង្រួមគ្នាដឹកនាំចក្រភពរ៉ូមថ្មីចក្រភពរ៉ូមថ្មីជាចក្រភពដែលគេបង្កើតឡើងចងជំនួសបាត់ទំនៀមដែលទាយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគ្រប់គ្រងលើផែនដីនេះឃ្លាដែលថាជាស្នែងតូចដោះឡើងនៅជាកណ្ដាលស្នែងនេះតូចមែនតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឥតឧបមាពាក្យថាស្នែងតូចអាចដកស្នែងចាស់3ក្រវ៉ាត់ចោលហើយស្នែងនោះឡើងគ្រងរាជជំនួសស្នែងទាំង3នោះកម្មវិធីយើងផ្ទាល់មិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាតើនគរទាំង10ដែលបង្កើតឲ្យមានចក្រភពរ៉ូមនោះគឺជានគរណានោះទីកម្មវិធីរបស់យើងគ្រាន់តែដឹងថានគរទាំងនោះជានគរដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ចក្រភពរ៉ូមពីដើមនៅក្នុងឃ្លាដែលថាស្នែងមួយនោះមានផ្នែកដូចជាផ្នែកនៃមនុស្សលក្ខណៈសម្បត្តិនេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាស្នែងនោះមានបញ្ញាវៀងវៃព្រមទាំងជាអ្នកដែលឆ្លាតជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិឃ្លាដែលថាក៏មានមាត់កំពុងតែពោលយ៉ាងធំសក្តីនេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលឡើងមកសោយរាជលើសកលលោកជាមនុស្សដែលមានកិរិយាប្រហើនយងខ្នងពូកែមើលងាយដល់មនុស្សលោកនិងដល់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីទេពនិមិត្តពីកូនមនុស្សលិចលើពពកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ9ខ្ញុំក៏គុណមើលទាល់តែមានគេយកបលាំងមកតាំងហើយព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណទ្រង់ក៏គង់លើព្រះពស់ទ្រង់សស្គុះដូចហេមៈហើយព្រះកេះនៅព្រះសេទ្រង់ក៏សដូចរងក៏សដូចរោមជៀមយ៉ាងស្អាតឯបលាំងទ្រង់នោះសុទ្ធតែជាអណ្ដាតភ្លើងហើយកង់នៃបលាំងនោះក៏ជាភ្លើងឆេះដែរនៅពេលនេះព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យហោរាដានីយ៉ែលបែរពីមើលឃើញអ្វីៗនៅលើផែនដីនេះ ទៅឃើញស្ថានសួគ៌ជាកន្លែងដែលបលាំងនៃព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅទិដ្ឋភាពនេះមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធនឹងទិដ្ឋភាពដែលសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក4និងជំពូក5ព្រឹត្តិការណ៍ដែលហោរាដានីយ៉ែលកំពុងតែឃើញនេះជាការរៀបចំសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់ផែនដីទាំងមូលនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខបន្ទាប់ពីពេលនោះទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងជាលើកទី2ត្រឡប់មកផែនដីវិញឃ្លាដែលថាខ្ញុំក៏គន់មើលទាល់តែមានគេយកបល្ល័ង្កមកតាំងហើយព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណទ្រង់ក៏គង់លើហេតុការណ៍នេះត្រូវនឹងហេតុការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក4ខ4នៅក្នុងអត្ថបទនោះលោកយ៉ូហានបានលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញអំពីចំនួននៃមនុស្សចាស់និងហេតុការណ៍ផ្សេងៗទៀតយ៉ាងពិស្ដារដែលត្រូវកើតឡើងនៅស្ថានសួគ៌ចំណែកហោរាដានីយ៉ែលលោកមិនបានកត់ទុកនៅហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះទេពីព្រោះលោកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតខាងមុខឡើយឃ្លាដែលថាព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណគឺជាអង្គដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីសម្រាប់យើងរស់នៅសពថ្ងៃនេះឯងឃ្លាមួយទៀតដែលថាព្រះពស់ទ្រង់សស្គុះដូចហេមៈចំណុចនេះគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលក្នុងនោះមានភាពបរិសុទ្ធនិងភាពសុចរិតផងដែរហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយព្រះកេសនៅព្រះសេទ្រង់ក៏សដូចរោមចៀមយ៉ាងស្អាតឃ្លានេះរៀបរាប់ពីអនន្តភាពនៃប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯបល្ល័ង្កទ្រង់នោះសុទ្ធតែជាអណ្ដាតភ្លើងភ្លើងនេះគឺជាភ្លើងនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក4ខ5សម្ដែងពីដំណើរនេះថាមានផ្លេកបន្ទោសៀងសំលេងនិងផ្គរលាន់ចេញពីបល្ល័ង្កមួយនោះមកក៏មានចង្កៀង7ឆេះនៅពីខាងមុខនោះគឺជាវិញ្ញាណទាំង7របស់ព្រះហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយកង់នៃបល្ល័ង្កនោះក៏ជាភ្លើងឆេះដែរឃ្លានេះសម្ដែងពីមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលឥតមាននរណាអាចប្រកួតជាមួយនឹងព្រះអង្គបានឡើយដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក1ខ13ដល់ខ21ថាឯភាពនៃតួមានជីវិតទាំងនោះគឺមើលទៅដូចជារងើកភ្លើងហើយក៏ដូចជាចន្លោះឆេះដែលត្រូលចុះឡើងនៅកណ្ដាលតួមានជីវិតទាំងនោះឯភ្លើងនោះក៏ភ្លឺចាំងហើយមានផ្លេកបន្ទោចេញពីភ្លើងនោះមកតួមានជីវិតទាំងនោះក៏ហោះទៅមកមើលទៅដូចជាផ្លេកបន្ទោកាលខ្ញុំកំពុងតែមើលតួមានជីវិតទាំងនោះខ្ញុំក៏ឃើញកង់មួយនៅលើដីក្បែរតួមានជីវិតទាំងនោះសម្រាប់មុខនីមួយនីមួយគ្រប់ទាំង4ភាពនិងបែបផែននៃកង់ទាំងនោះក៏មើលទៅដូចជាត្បូងបេរីលកង់ទាំង4មានរាងដូចគ្នាឯភាពនិងសន្តានវាក៏មើលទៅដូចជាកង់មួយនៅក្នុងកង់មួយទៀតកាលណាវាទៅនោះក៏ទៅទាំង4មុខឥតបែរទៅខាងណាឡើយឯខ្នងកង់នោះពោះគួរស្ញែងខ្លាចហើយខ្នងកង់ទាំង4នោះមានភ្នែកនៅពេញជុំវិញកាលណាតួមានជីវិតទាំង4បានហោះទៅនោះកង់ទាំងនោះក៏អមទៅដែរកាលណាតួមានជីវិតទាំង4បានលើកឡើងផុតពីដីទៅនោះកង់ទាំងនោះក៏បានលើកឡើងដូចគ្នានៅទីណាដែលព្រះវិញ្ញាណត្រូវទៅនោះវាក៏ទៅដែរគឺវិញ្ញាណរបស់វាក៏ទៅកន្លែងដដែលកង់ទាំងនោះបានលើកឡើងអមទៅពីព្រោះវិញ្ញាណរបស់តួមានជីវិតក៏នៅក្នុងកង់ដែរកាលណាពួកនោះចេញទៅពួកនេះក៏ទៅដែរកាលណាពួកនោះឈប់នៅពួកនេះក៏ឈប់ដែរហើយកាលណាពួកនោះបានលើកឡើងផុតពីដីនោះកង់ទាំងឡាយក៏បានលើកឡើងអមទៅព្រមគ្នាត្បិតវិញ្ញាណរបស់តួមានជីវិតបាននៅជាប់ក្នុងកង់ដែរព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ10មានដូចជាភ្លើងហូរចេញពីចំពោះទ្រង់មកមានទាំងពាន់ទាំងពាន់ដែលគោរពដល់ទ្រង់ហើយទាំងម៉ឺនទាំងសែនក៏ឈរនៅចំពោះទ្រង់នោះការវិនិច្ឆ័យបានរៀបចំជាស្រេចឯបញ្ជីទាំងប៉ុន្មានបានបើកឡើងហើយរូបភាពខាងលើមិនមែនជាបល្ល័ង្កសដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីគ្រា1000ឆ្នាំទេហេតុការរៀបរាប់នៅក្នុងខខាងលើជាការរៀបចំដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ផែនដីតាមរយៈគ្រាវេទនាបន្ទាប់ពីគ្រានោះទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ11ដល់ខ14ថានោះខ្ញុំឃើញហើយក៏ឮសំឡេងទេវតាជាច្រើននៅជុំវិញបល្ល័ង្កព្រមទាំងតួមានជីវិតនិងពួកចាស់ទុំផងឯចំនួននៃទេវតានោះមានទាំងម៉ឺនទាំងសែន ហើយទាំងពាន់រាប់ជាពាន់គ្រប់គ្នាក៏បន្លឺសំឡេងថាកូនជាមដែលគេបានសម្លាប់នោះគួរនឹងបានព្រះចេស្តាទ្រព្យសម្បត្តិប្រាជ្ញាអធិរិទ្ធកិត្តនាមសិរីល្អនិងព្រះពរនោះខ្ញុំក៏ឮគ្រប់ទាំងអស់ដែលមានជីវិតនៅស្ថានសួគ៌នៅផែនដីនៅក្រោមដីហើយនៅក្នុងសមុទ្រនិងគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅស្ថានទាំងនោះនិយាយថាសូមថ្វាយព្រះពរកិត្តនាមសិរីល្អនិងព្រះចេស្តាដល់ព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កហើយដល់កូនជាមនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅរួចតួមានជីវិតទាំង4ក៏ទទួលថាអាមែនហើយពួកចាស់ទុំក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះថ្វាយបង្គំព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ11ខណៈនោះខ្ញុំបានគន់មើលដោយព្រោះសំឡេងរបស់ស្នែងមួយដែលពោលយ៉ាងធំនោះក៏មើលដរាបដល់សត្វនោះត្រូវសម្លាប់បង់ហើយខ្មោចវាត្រូវបំផ្លាញព្រមទាំងប្រគល់ដល់ភ្លើងឲ្យឆេះផងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះជាម្ចាស់គង់នៅទីកាត់ក្តីនាស្ថានសួគ៌ដើម្បីធ្វើការសម្រេចថាជនណាខ្លះដែលមានសមត្ថភាពអាចចូលទៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីស្ដាច់ស្នែងតូចពាក្យពោលប្រមាថពេញអំនួតយ៉ាងលឺខ្ទរខ្ទារដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ5ខ6ថានាគក៏ឲ្យវាមានមាត់និយាយជាពាក្យសម្ដីដ៏ធំនិងពាក្យប្រមាថក៏ឲ្យមានអំណាចនឹងធ្វើការវាក្នុងរវាង42ខែវាបើកមកប្រមាថដល់ទាំងព្រះនិងព្រះនាមហើយព្រះវិហារនៃទ្រង់ដែរព្រមទាំងដល់ពួកអ្នកដែលនៅស្ថានសួគ៌ផងប៉ុន្តែស្នែងតូចនោះត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ហើយរាជរបស់ស្នែងតូចនោះត្រូវជួបនឹងគ្រោះកម្មយ៉ាងធ្ងន់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដល់រាជរបស់ស្នែងតូចគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដល់ទីបញ្ចប់នៃរាជរបស់សត្វសម្បាមនោះរាជរបស់ស្នែងតូចនោះកើតមានឡើងមិនយូរប៉ុន្មានមុនដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរនានាដែលមាននៅក្នុងសម័យនោះព្រមទាំងឯកតបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងនគរទាំងអមាលម៉ានោះដែរគ្រានោះហៅថាជាគ្រាមហាទុក្ខឬគ្រាវេទនានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ12រីឯសត្វឯទៀតទាំងនោះអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់វាត្រូវដកចេញតែជីវិតវាបាននៅតទៅអស់មួយពេលដល់កំណត់មហាអំណាចទី1ទី2ទី3បានទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញមែនតែមនោគមវិជ្ជានិងទស្សនៈនៃជីវិតរបស់រាជទាំង3នោះរស់នៅហើយត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញរូបរាងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងពេលដែលមនុស្សក្នុងលោករស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ13ខ្ញុំក៏ឃើញក្នុងការជាក់ស្ដែងពេលយប់នោះមានមួយអង្គដូចជាមនុស្សជាតិទ្រង់យាងមកក្នុងពពកឯដអាកាសទ្រង់យាងមកឯព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីបុរាណនោះហើយមានគេនាំចូលទៅចំពោះព្រះអង្គព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងយាងមកផែនដីនេះដើម្បីបង្ក្រាបអស់នគរនានាដែលងើបឡើងបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គព្រះអង្គកន្ត្រាក់យករាជរបស់ព្រះអង្គពីសះដតីដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់កាលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីនេះព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកមេអ្នកកាន់សាសនាថាតែទ្រង់នៅស្ងៀមមិនបានឆ្លើយអ្វីសោះរួចសម្ដេចសង្ឃពិចារណាសួរទ្រង់ទៀតថាតើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏មានពរឬអីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាគឺខ្ញុំនេះហើយមួយទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះចេស្តាហើយទាំងមកក្នុងពពកនៅលើមេឃផងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ61និងខ62ហេតុការណ៍នេះមិនមែនកើតឡើងដាច់ដោយឡែកទេសូម្បីតែពួកទេវតាដែលហោះមកប្រកាសអំពីព្រះរាជកំណត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងគឺបានប្រកាសយ៉ាងដូចនេះដែរថាបុត្រនោះនឹងបានជាធំម្ដំហើយគេនឹងហៅទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងប្រទានរាជនៃលួងដាវីតជាអាយុកាលទ្រង់ថ្វាយទ្រង់សោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ32ដូច្នេះបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលសម្ដែងខាងលើគឺព្រះយេស៊ូវជាថ្មដាដែលរមៀលមករំលំនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះតែម្ដងគត់ដែលអាចបង្ក្រាបមគ្គទាំង8ទិសជន់មានអំណាចទាំងអបាលមានត្រូវបាក់បោបខ្លោបខ្លាចដោយសារចេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការនោះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកតាំងរាជទ្រង់នៅលើផែនដីគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ7ចែងគាំទ្រពីដំណើរនេះថាអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីច្បាប់គឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអញថាឯងជាកូនអញអញបានបង្កើតឯងនៅថ្ងៃនេះទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់សុគតហើយទ្រង់រស់ឡើងវិញអត្ថបទខាងលើគឺមិនមែនបរិយាយអំពីរាជកំណត់របស់ទ្រង់នៅភូមិបេតលេហឹមឡើយលើសពីនោះទៅទៀតសាវកពលបានបកស្រាយបន្ថែមដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការ ជំពូក13ខ33ព្រះបានធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីសន្យាទ្រង់ដល់យើងជាពូជនៃពួកអាយកោនោះហើយដោយទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកក្នុងទំនុកដំកើងបទទី2ថាឯងជាកូនអញបានបង្កើតឯងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីអរិទ្ធិច្បាស់ឡើងទៅទៀតទំនុកដំកើងជំពូក2ខ8ក៏បានចែងថាចូលសូមពីអញនោះអញនឹងឲ្យសះទាំងឡាយដល់ឯងទុកជាមរតកហើយអស់ទាំងចុងផែនដីទុកជាគេអាកររបស់ឯងនៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងយាងមកដករាជពីរាជនគរនានាដើម្បីគ្រប់គ្រងដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់វិញលុះដល់ពេលនោះតើព្រះអង្គធ្វើបែបណាដើម្បីដកយករាជពីនគរនានាបានគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ9ឆ្លើយនឹងសំណួរនេះថាឯងនឹងបំបាក់បំបែកគេដោយដំបងដែកព្រមទាំងបោកកំទេចគេទៅដូចជាភិជនៈរបស់ជាងស្មូនគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2មកលើផែនដីនេះបន្ទាប់ពីគ្រា 1,000 ឆ្នាំកន្លងផុតទៅដោយនៅគ្រានោះទ្រង់បង្ក្រាបអស់ទាំងអំពើបះបោរទាំងអបាលមានដែលបង្កឡើងដោយបុគ្គលដែលគ្មានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែចំពោះអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គវិញទ្រង់បាននាំលោកទាំងនោះចូលទៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់ហើយរស់នៅជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងសុខសាន្តអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ឆ្ងាយពីបិណ្ឌបាំងចាំ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ